Jsou data poklad nebo peklo? Podcast, který inspiruje, který radí a který prostě musíte poslouchat, pokud to s digitalizací myslíte vážně, přináší Adastra. Jak pandemie změnila nákupní chování zákazníků v obchodech? A změnila ho vůbec? Co všechno obnáší dokonalý zákaznický zážitek ve fyzickém retailu? A jak mu mohou pomoci data? A jaká data vůbec mají retailové značky k dispozici? Lze pomocí dat bourat stereotypy? O tom si dnes budeme povídat s Petrem Břouškem, ředitelem tradu z Lega pro region Ruska, východní Evropy, Blízkého východu a Afriky. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jak se tady mění nebo nemění zákazník Lega?
Dobrá otázka na začátek. Já si myslím, že v základu se nemění. Pořád jsou tady nějaké potřeby pro děti, takže rodiče pořád hledají nějaké možnosti, jak dítě zabavit. A Lego je určitě jedno z těch skvělých možností, jak to udělat. Co je pravda, a to nám pomohlo v rámci této doby, je COVID, kdy měly rodiny více času být doma a více si hrát dohromady. A proto i to Lego ještě, dejme tomu, postoupilo na ten žebříček toho wishlistu nebo toho přání nejenom dětí, ale občas i těch rodičů. A pomohlo to i k tomu, aby byli víc spolu a měli nějakou společnou aktivitu.
Prochází podle vás retailový trh nějakou disrupcí, protože občas se o tom mluví, prostě nějakou změnou, kterou asi někde na pozadí vnímáme, ale ještě nevíme, do čeho přesně vyústí?
Určitě ano. Já když jsem nad tím uvažoval, my už pár let zpět jsme si vlastně uvědomovali, že ten retail se bude docela zásadně měnit, to jak z pohledu těch kanálů, tak i z pohledu toho chování toho shopra. A ten COVID, který tady vlastně přišel, to byl asi jeden takový z těch velkých akcelerátorů, který to všechno uspíšil. Být trošku konkrétní, všichni jsme mluvili o tom, že e-com je budoucnost, že ten retail se posouvá daleko více do omni nebo do e-com prostředí, což opravdu nastalo. Ale na druhou stranu to neznamená, že by ten fyzický retail jako takový vymizel a že by tady už nebyla ta jeho role. Naopak ta role zůstává, je pořád důležitá. A teďka právě je jenom důležité se o tom právě bavit správně a pochopit, které příležitosti tam zůstaly a jak to více zužitkovat.
A co je tedy důležité v tom fyzickém retailu z pohledu zákazníka a vlastně i z pohledu vás jako značky?
Co se týká přímo teďka se bude té kategorii hraček, tak je to určitě ta nějaká fyzická zkušenost s tím produktem. Protože když jste online, sice vidíte, jak ten produkt může vypadat, můžete si osahat třeba i jak vypadá ten postavený model, ale nemůžete si na tu krabici šáhnout. A pokud se budeme bavit třeba specificky o tom Legu, tak není nic důležitějšího, než prostě přijdete do toho obchodu a chytnete tu krabici, zahrkáte a zkusíte třeba, jak je těžká, jak je velká a začnete si prolížet všechny ty detaily, které v té krabici můžou být. Takže tohle je jeden z těch jakoby důležitých elementů. Samozřejmě dále platí to, a to samozřejmě záleží na tom specifickém kanálu, že buď ti shopři nebo i ty rodiny očekávají nějaký zážitek, který je spojený s tím fyzickým retailem, že to není jenom o tom, že tam je vystavěné zboží, ale je k tomu i něco navíc, tak aby tam prostě mohli strávit určitý čas a měli tam ten důvod jít. A poslední věc je určitě ta šíře sortimentu, která tam je a která je automaticky okamžitě dostupná. Což samozřejmě i v tom e-comu, i když se to opravdu ten rozdíl významně zužuje, je tam ještě pár hodin, kdy prostě ten produkt nemůžete mít a když ho hned potřebujete na tom místě, tak ten fyzický retail tady tohleto nabízí.
Očekávají zákazníci v těch fyzických obchodech větší nabídku nebo širší?
Tady to má asi dva pohledy. Co se týká celkové té šíře nabídky, určitě tohleto je benefit hlavně onlineu, kdy prostě máte neomezené police, když to takhle řeknu, takže opravdu máte z čeho vybírat. A na druhou stranu je pro toho zákazníka daleko složitější se tom zorientovat. Když jdete do obchodu, okamžitě vizuálně už vidíte, kde je asi ten váš zájem a jdete do té kategorie a vidíte, která je ta současná nabídka a ono vám to paradoxně i ulehčí vlastně tu volbu a tu možnost, co si teda vybrat a případně co koupit.
Jasně, když máte dlouhý jídelní lístek, tak vybíráte půl hodiny o menu ve třech položkách,
ano,
máte vybráno hned.
Ano, to je paralela, ano, souhlasím. No.
Jak vám v tom všem mohou pomoct data?
Určitě mohou. A tady zase, jako já budu dávat tu paralelu i s tím online prostředím, kdy my opravdu vidíme, jak sofistikovaně s tím můžeme pracovat, jak vidíme celou vlastně tu zákaznickou shopper journey, což v případě toho fyzického retailu úplně nemáme a tady jsme hodně slepí. Jediné, co vlastně máme k dispozici, je až ten finální prodej té položky jako takové na té prodejně, ale my už nevíme, jak se k tomu shopper dostal, jak nad tím vlastně uvažoval a chybí nám tady ten velký, jako velká část té celkové zákaznické cesty, jak k tomu vlastně došli.
Když se to v podstatě dáme do paralely s tím onlinem, tak v onlineu víme, kolik zákazníků vidělo naši reklamu, víme, kolik zákazníků na ní kliklo, známe prostě takzvaný engagement, víme, kolik zákazníků potom se prokliklo na stránku, kolik zákazníků vlastně koupilo ten produkt. To znamená, že obdobná čísla byste potřebovali znát i z toho fyzického retailu.
To by byl ten ideální scénář a to je samozřejmě jedna z těch aspirací, kterou bychom rádi nějakým způsobem doručili.
Když se teď budeme bavit o tom, že ty data najednou mít můžete, protože vy s Adastrou začnete testovat v podstatě nasazení chytrých polic, chytrých váh a dalších zařízení, která vám umožní tato data v tom fyzickém retailu vidět. Doteď jste tedy k těm datům přistupovali jak? Kde jste brali ten závěr, jestli to funguje nebo nefunguje, má to smysl, nemá to smysl?
Aby byl opravdu upřímný, bylo to hodně pocitovka.
Asi to tak ale mají všichni na druhou stranu, ne?
Myslím si, že ano. Samozřejmě můžou někteří zákazníci nebo někteří konkurenti k tomu přistupovat částečně jinak, ale myslím si, že v základu opravdu to bylo hodně o nějakých jakoby zkreslených informacích, které jsme dostávali buď z nějakých jednorázových výzkumů, které samozřejmě pro tu danou situaci, pro ten daný kanál, třeba pro toho daného zákazníka měli nějakou vypovědějící schopnost. Ale už jsme nebyli schopni vidět vlastně, jak se to chování vyvíjí během nějakého času. A co jsou ty elementy, které to mohou ovlivňovat dříve nebo později. A druhý element, vlastně, jak jsme fungovali s těmi daty, bylo, že jsme se snažili získat aspoň nějaké pohledy toho zákazníka, protože občas ten zákazník taky fungoval s některými daty, měřil si některé elementy, ale tady to bylo velmi nekonzistentní a samozřejmě i ta vůle toho zákazníka občas byla taková, že nám všechny data nechtěl sdílet.
Teď myslíte zákazníkem toho?
Teďka myslím toho retailera třeba v České republice, Tesco, aby jsme byli konkrétní.
To je vlastně další věc, která mě zajímá, jak ti samotní retaileři reagují na to, že jim řeknete, hele, my tu máme sekundární vystavení a chceme si ho vlastně celý odměřit.
Tohle to bude určitě obrovský benefit, protože když se budeme zase bavit v té kategorii hraček, tady si nejsem vědom, nebo nikdy jsem neslyšel, že by se vlastně, že bychom se tyto diskuze posunuli tak do hloubky a pomohli vlastně i tomu retailerovi budovat větší povědomí o té kategorii, o chování toho shopra v tom obchodě a o zvýšení té efektivity. Protože, co si myslím, a to se určitě změnilo, ta ochota retailerů v posledním roce nebo dvou se významně zvýšila k tomu té interakci, vlastně té diskuzi na toto téma. Protože ten tlak, který na ten fyzický retail, zejména kvůli tomu covidu a zejména těm akceleracím těch kanálů, je daleko větší a samozřejmě to tlačí i na ně, aby opravdu byli efektivní a dostáhli samozřejmě těch svých vlastních KPI, které ten retailer může mít, což samozřejmě v důsledku je, aby udělal dobrý biznis.
To znamená, že jim se začali zákazníci odlívat třeba víc do e-commerce, když nemohli chodit nakupovat a vlastně oni potřebují dohnat ty čísla zpět.
Takhle to určitě bylo, ať už to bylo samozřejmě v těch situacích, kdy v rámci covidu byly fyzické obchody zavřené a e-com byl vlastně jediná platforma, kde mohli nakupovat, tak i vlastně potom pochopení těch shopperů, že v některých těch situacích je daleko pohodlnější nakupovat online. A proto museli vlastně hledat nové cesty, jak ty zákazníky přilákat zpět a co jim jiného mohou nabídnout. A když se ještě podívám vlastně na změnu toho spotřebitelského chování v těch obchodech, a to myslím, že jde napříč těmi kategoriemi, tak i v hračkách je prokázáno, že ta návštěvnost toho fyzického retailu se zmenšila.
To návštěvností myslíte počet návštěv?
Počet návštěv během roku, teda jako frekvence. Zmenšil se taky čas, který ten zákazník většinou tráví na té prodejně. Ale co se naopak navýšilo, je vlastně ten nákupní košík, tedy to, kolik peněz utratil za ten jeden nákup.
Pojďme se tady podívat konkrétně na to, co vlastně byste rádi měřili a co byste rádi měli z toho fyzického retailu za data, abyste mohli dělat v podstatě lepší marketingová rozhodnutí nebo i závěry pak dál pro biznis.
Co se týká specificky tohoto projektu, my máme určitě ambici pochopit, které kategorie v tom obchodě jsou vlastně relevantní pro nás jako LEGO, tak abychom tam mohli být toho součástí, to znamená mít tam vystavený nějaký produkt, který je relevantní pro tu kategorii. Pokud by měl uvést příklad, pokud má maminka dvouletého kluka, tak asi nepůjde rovnou do nějaké kategorie, která je třeba od věku 6+, ale půjde pravděpodobně do preschool a bude hledat relevantní produkty. A tady samozřejmě je i pro nás jako otázka, zda tam máme být, s jakým portfoliem a jak správně odkomunikovat vlastně tu propozici tak, aby jsme byli relevantní pro tu maminku.
A když už teda zjistíte, že, jak pak zjistíte, že vlastně je pro vás ta sekce relevantní, z čeho to poznáte?
A tady právě se vracíme k té diskuzi, co jsme měli na začátku, že bychom rádi, dá se říct, zrcadlili ten koncept, co můžeme získat z dat v oblasti onlineu. A to, jaký je trafik v těch jednotlivých částech toho obchodu a v těch kategoriích, tak kolik vlastně jsme byli schopni zaujmout těch lidí. To znamená, že ještě nemuseli nutně koupit, ale minimálně jsme je vystavili tomu brandu a té komunikaci.
Minimálně tam ten klučík prostě zůstal, máma ho tahala 5 minut pryč.
A mohli si tam zkoušet, co všechno vlastně tam je a jak to vypadá, popovídat si o tom a hrát si chvilku. A potom samozřejmě v ideálním případě, jak pro nás, tak pro toho retailera je, že opravdu nakonec tu krabici koupí a jsme ten preferovaný výrobek v rámci toho obchodu.
Vy když jste vlastně ředitelem celého regionu, tak toto budete testovat v celém regionu nebo to zatím testujete jenom v Česku?
Tady bychom rádi šli opravdu skrz celý region. Neznamená to samozřejmě všechny země. Máme vytipované nějaké 3 klastry, kde se částečně, aspoň zase podle naší hypotézy, mohou lišit ty nákupní chování. Proto určitě budeme zkoušet testovat v Rusku, potom ve střední Evropě a potom Afrika nebo třeba Turecko. A ten důvod je takový, že i za nás pořád si myslíme, že platí určitě nějaké Paretovo pravidlo 80-20, že to nákupní chování je víceméně podobné, ale pak tam můžou hrát vlivy třeba to, jaké je vlastně pochopení toho Lego brandu. Když se podíváme v České republice, tady Lego zná každý a tady nemusíme vysvětlovat, o čem vlastně Lego je a k čemu slouží a jak si s ním můžete hrát, ale spíš tady lidi zajímá, co je vlastně v Lego nové, co je cool a co by třeba ještě mohli mít. Versus když se podíváme třeba do Afriky, tak tam samozřejmě Lego pro ně nemusí znamenat vůbec nic a je to spíš o tom vůbec vlastně vybudovat ten brand a dát jim pochopení, o čem to je.
My, když jsme spolu mluvili před podcastem, tak jste říkal, že v Česku je silnější fokus na sekundární vystavení než jinde. Čím to je dané?
Neřekl bych úplně, že je to jenom specifický příklad České republiky. Je to dáno tady těmi zeměmi střední Evropy, kde právě díky tomu, jak máme už dobrou znalost toho Lego jako produktu jako takového, tak dá se říct, ten základ máme pokrytý dobře. A teďka spíš hledáme jenom takové ty skulinky, kde bychom rádi ještě posílili tu naši pozici.
Kde ten koláš jako urvat na úkor někoho jiného, jo?
Může to tak být interpretováno, my se spíš snažíme opravdu jako být aspoň na tom wishlistu. To znamená, když jde přesně ta maminka do toho obchodu a zase použiju ten příklad toho preschool, třeba vůbec o Legu nepřemýšlí. Může to být úplně jiná hračka, ale pokud tam budeme a dokážeme to správně odkomunikovat, tak si možná řekne, aha, tohle je jako brand, kterým prosím mám dobré zkušenosti a tohle mi přijde jako dobrý nápad a koupím.
Vy jste také říkal, že potřebujete vlastně bourat stereotypy, třeba že Lego není pro holky. Takže sběr dat by vám měl potvrdit nebo vyvrátit v podstatě testování toho vystavení v jiných segmentech nebo uličkách, jiných policích.
Určitě ano. V rámci této agendy my opravdu se snažíme jít trošku jiným směrem, než to bylo doposavat a nebavit se o tom, tady tahle stavebnice jenom pro kluky, tahle stavebnice jenom pro holky, protože my si myslíme, že je důležité, aby si to dítě vybral, s čím si chce hrát a opravdu tu volbu nechat na něm. A opravdu ty naše stavebnice jsou pro děti. A proto samozřejmě se snažíme najít jakoby ty relevantní kategorie v těch obchodech, kde tady tohleto můžeme nabídnout. A už neřešíme to, jestli ta stavebnice zaujme kluky nebo holky, ale prostě víme, že je relevantní pro tu danou kategorii.
Takže vedle panenek budu mít autíčka.
Může to
třeba
být. Může to být.
A na základě těch odměřených dat vy si řeknete, jo, to nám funguje a necháme to tam i dál.
Přesně tak. Praktický příklad jsou třeba passion pointy, protože daleko více, když se podíváte dneska do těchto specialistů, hodně často jsou opravdu řízeny ty kategorie podle toho pohlaví. Vidíte, jak pro kluky, pro holky, pro nejmenší. A tohle,
je to unisex, ne?
A tohle už je více jakoby unisex a více je důležité zvýraznit ten passion, které to dítě má. Ať jsou to třeba panenky a jedno zase, jestli je to kluk nebo holka, ať jsou to auta a zase jedno, jestli je to holka nebo kluk. Ale prostě víte i vy, když jdete do toho obchodu a mé dítě zajímá autíčko. A vlastně neřešíte úplně možná ten brand a jdete do té kategorie a tam se začnete dívat. A tohle je přesně to uvažování, s kterým my jako LEGO teďka fungujeme.
Jak může sběr těchto dat změnit postavení značek vůči retailerům? Pokud vůbec ho může změnit.
Já si myslím, že tady budou dva velké benefity. Jeden interní, kdy díky tomu, jak nám chybí určité insighty a data, tak samozřejmě se i interně dokážeme pohádat, protože na to každý máme odlišný názor. A o to horší je samozřejmě, pokud tomu nemáme nějaké opravdu fakta. Takže tohle si myslím, že bude jedno velké řešení této situace.
Že se budete hádat dál, ale nad daty.
Budeme se hádat nad daty a už to bude opravdu ta konverzace, která může potom mít nějaký benefit. A druhý důležitý bod je, že my budeme schopni i tomu retailerovi radit. Budeme moci jakoby mít tu konzultaci s nimi a vlastně mu vysvětlovat, proč si myslíme, že tento krok, který navrhujeme, je správný. A na druhou stranu se nebojíme jít i do toho rizika, že pokud v té současné chvíli vidíme, že tam máme řešení nebo nějakou pozici, která může sice vypadat, že je super, ale z nějakého důvodu nefunguje, tak se toho jsme schopni vzdát a naopak tomu retailerovi zase pomoct někde jinde.
Co to obnáší na vaší straně jako LEGO pustit se do takových měření? Protože to asi není úplně interně jako jednoduchý projekt, ne?
No, kdybych to věděl dopředu, tak zvažu dvakrát. A to ne kvůli Adastře, ale je to spíše opravdu interně nastavené, protože jsme si asi na začátku úplně neuvědomili, jak je to komplexní uvažování a co všechno je potřeba zvážit, tak aby opravdu ty výsledky byly relevantní a byly v té podobě, jak si představujeme. Takže na začátku byla idea, bylo to velké nadšení, jak to bude jednoduché a jak všechno bude běžet jako po másle. Ale pak se vlastně ukáže, jak sofistikovaný projekt to je a kolik vlastně interakcí z různých oddělení je potřeba. Což třeba jeden z těch learningů i pro nás jako pro LEGO, kdy my na tohle nejsme nastavení. My jsme opravdu spíš jako biznisová organizace, která nemá nějakou velkou IT podporu, technologickou podporu. A tohle to třeba byl jako trošku jako pain pro nás, kdy jsme si museli vlastně interně nastavit nějakou ways of working, když to nazveme takhle, jak s tím budeme fungovat a jak ten projekt budeme táhnout.
To znamená, že vám přijdou data z toho, dejme tomu, sekundárního umístění konkrétního. Uh-huh. A co to pak teda u vás obnáší dál? Na marketingu to chápu, řeknete si funguje, nefunguje.
My samozřejmě tady tohleto propojeme s našimi dalšími interními daty, které jsou hlavně z těch prodejen, které dostáváme od našich retailerů a jsme schopni si ověřit i ten biznisový impact, takže to je druhý element a pak jsme schopni to ještě propojit s nějakou naší interní aplikací, která vlastně ukazuje, jak ta exekuce vypadala z pohledu našich obchodních zástupců a merčíků. A pokud tady tyto tři pohledy uzavřeme dohromady, tak myslím, že máme opravdu jako solidní case, aby jsme si ověřili, zda tohle je ta budoucnost, kterou chceme jít, anebo potřebujeme udělat nějaké zásadní změny.
Protože vy jste zmínil, že vlastně je to mnohem komplexnější projekt, než jste si představoval. Takže ta komplexnost spočívá v čem, že to ovlivňuje vlastně i jakoby další oddělení na straně LEGO, která třeba konkrétně?
Určitě sales oddělení. Tam to jsou, dejme tomu, ty denodenní jako správné bitvy mezi salesem a marketingem, kdy my samozřejmě jako marketing bychom chtěli udělat wow řešení, které zabere půlku prodejny a jsme na ně pyšní a vidíme, že prostě se to těm shopru nebo těm dětem líbí, kdežto samozřejmě sales potřebuje zase doručit určitá čísla a má commitment tomu zákazníkovi, takže tady je ten základní jakoby boj, kde je ta správná cesta, ale pak do toho vstupují samozřejmě ostatní oddělení, jako je operations, které plánuje vlastně jakoby to zboží a třeba i výrobu tady těch řešení, nebo je to naše BI oddělení, kde zase mají vstup jako ty data prodejní z těch jednotlivých prodejen a z jednotlivé položky a jsou schopni analyzovat, jaký to měl třeba incremental versus ta prodejna, kde takové sekundární umístění nemáme. Takže tam spousta oddělení, které vlastně jsem teďka vyjmenoval, ještě jsou jak na regionální úrovni a pak samozřejmě v těch zemích.
A ty data jim co, bourají plány potom? Nebo jim mohou nabourat plány?
Na tohle jsme připraveni. Já si myslím, že přesně jsme už v této fázi, kdy naopak ty data nebereme jako to, co nám bourá plány, ale naopak pomáhá nám jako udělat ty správná rozhodnutí. Určitě tam může být nějaká míra diskomfortu, že doteď to fungovalo aspoň na papíře a teďka zjistím, že třeba ne. A budeme s tím muset něco dělat, ale myslím si, že to je právě správné jak interně, tak pro ty zákazníky.
Vidíte v tuto chvíli ještě další prostor, která data vám chybí, abyste na tom trhu vlastně mohli prodávat ještě líp?
Já možná navážu tady na tento projekt a určitě tady jsme v diskuzi vlastně s Adastrou, pokud se nám podaří tento projekt rozjet a doručíme ty cíle, které jsme si nastavili společně, jít vlastně ještě o jeden level výš a pochopit, jak se ten shopper v té prodejně chová. Protože my samozřejmě dostaneme z tohoto základního trackingu informaci o tom, kolik tam těch shopperů bylo, kolik je to nějakým způsobem zaujalo, ale už nevíme, zda tam byli sami, nebo tam byli s dětmi, na co přesně se podívali první, co byl ten element, který jim udělal jakoby nějaký ten hook na to, aby tam strávili více času, co byl naopak element, který si vůbec nevšimli na tom řešení. A tohle jsou ještě jakoby další elementy, které nám potom pomohou k té dokonalosti.
Za biznis a za značku to naprosto chápu a bylo by asi skvělý mít tyhle data. Jak si myslíte, že na to budou reagovat vaši zákazníci? Teď myslím ty nakupující, když vlastně zjistí, že dokážeme takhle analyzovat jejich chování.
Pokud se teda bavíme o těch šoprech, kteří nakupují, já bych byl rád, aby to vlastně ani nepoznali. Já bych byl rád, aby to bylo opravdu přirozené a to bude vlastně ten nejlepší feedback. Protože pokud budeme na tom správném místě s tím správným řešením a s tím správným sortimentem a ta konverze se tam ukáže, tak je to za nás jakoby potvrzení toho, že to byla správná cesta a nebylo to něco, co je nějakým způsobem frustruje, nechápou nebo tomu nerozumí, proč to tam vlastně je. Jo.
A co se týká těch retailerů, když jim vlastně začnete sbírat v podstatě data o tom, kolik mají lidí na prodejně?
Tohle má určitě dva pohledy. Jedno, jakoby ten prvotní element, je bude určitě nějaká rezervovanost, než vlastně pochopí celý tady tento projekt a co jim to může do budoucna přinést. Takže určitě, a to je asi nějaký jako i třeba můj pohled na začátku, já jsem se bál ve spoustě těch věcí, než jsme to vlastně prodiskutovali, jestli to není senzitivní, jak vlastně přistupíme k GDPR, jestli tam může být nějaký element vlastně v tomto projektu, jak k tomu přistupujeme, který tohle to může ovlivnit. A tohle si myslím, že bude na té straně těch zákazníků nebo těch našich retailerů, aby byl přesný, že na začátku budou mít určitě spoustu otázek, ale pokud jim to dokážeme správně vysvětlit, tak budou vidět ten benefit na konci.
Asi bychom měli dodat, že všechen sběr dat probíhá anonymizovaně, to znamená stejně jako v onlineu, vy nevidíte konkrétní osobu, ale vlastně vidíte jenom už datový set, který nad tím je postavený, je to tak?
Je to tak, je to tak.
Co je za vás na tom sběru dat nejtěžší?
Já teda doufám, protože jsme teďka na začátku, že to je opravdu o tom všechno to správně nastavit. Že jakmile se ten stroj rozjede a už to bude v praxi, tak to potom pro nás bude daleko jednodušší a budeme se spíš soustředit na to, co z těch dat teda můžeme číst. Ale teďka je to určitě o tom správné nastavení a vlastně si i vysvětlit, co přesně o to chceme a co jsou ty naše hypotézy, které si buď tímto chceme potvrdit nebo vyvrátit.
Říká Petr Břoušek, ředitel tradu z Lega pro region Ruska, východní Evropy, Blízkého východu a Afriky. Díky, že jste přišel do studia někdy na viděnou.
Děkuji, budu se těšit.
A vy sledujte web Adastra Digital, LinkedIn, Facebook a hlavně odebírejte tento podcast ve Spotify, Apple Podcastech nebo na Google. Od mikrofonu se loučí Iva Karhanová.